Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratsaiora. Dakizuenez, LH5-ekoak irratsaioa egiten hasi gara eta gaurkoan bozegelaren txanda da. Musika teknikaria Julen izango da. Mahai teknikaria Sara, erregidorea Alaitz eta satariak Eneko eta Bradley gara. Ezin ahaztu seigarren mailakoak ere gurekin daudela. Irratsaioa aurrera nola eraman erakusten.
Orain, lehenengo mailako Mai eta Isa datoz. Orain, lehenengo mailako Mai eta Isa datoz, bihar bazkaltzeko zer daukagun kontatzea. Ziurrenik, menu goxo-goxoa izango dugula bihar ere. Aurrera, bikote!
Kaixo, Aizea.
Kaixo, Mai.
Goazen kontatzera denei zer bazkalduko dugun bihar jangelan.
Lehenengo platera arroza tomatearekin.
Bigarren platera oiazko izterrerrea chips patatekin.
Eta postrerako txokolatezko cupcake.
Bai goxoa, honegin.
Agur.
Eskerrik asko Mai eta Izea, haimenu goxoa gurera ekartzeagatik. Dagoeneko goze piztu zait, baina baretzeko abesti lasai bat entzungo dugu.
Bigarren mailakoak hementxe daude. Eta gaur, Daneris eta Leire azalduko digute zer egiten ari diren proiektuan. Aurrera, Daneris eta Leire.
Arratsaldeon, orokieta zer moduz bizi gara. Tik-tak, tik-tak, entzuten alduzu, eh?
Zer entzuten nik ez dut ezer aditzen.
Nola ez atzera kontuan hasi da. Zerako, ba, opodak hartzeko, iupi. Beno, baina eskolan ere oso pozik gaude ez pentsa.
Bai, eta gure proiektuan aurrera jarraitzen dugu. Honezkero asko dakigu zarautzi buruz. Esango nuke eskulturetan eta arakinetan adituak garela.
Eta hori gutxi, ba, lintz aste honetan padokiara bizita egingo dugu antzarautzeko historiari buruzko azalpen ugari emango ditute. Antziadoa, erdiadoa, jure erdia polita beizain zarautz da.
Zenbat arrazoi dugu zarautzi maitatzeko. Ene zarautz maite nire amez laguna.
Udengo aste arte lagunok ondo izan.
Eskerrik asko Daneris eta Leire, oso interesgarria iruditu zaigu kontatu diguzuena. Orain abesti bat jarriko dugu. Animatu pixka bat eta mugitu gorputzak.
Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun kanta bat bera ere.
Laugarren mailakoen txanda iritsi da, Eki eta Daniel ditugu hemen gomendio batekin. Ea zer elkartzen diguten gaurkoan. Eki eta Daniel, hasi nahi duzunean.
Kaixo, Eki.
Kaixo, Daniel. Gaur liburu baten eta pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Daniel, zein daukeratu zuen liburua?
Kaixo entzuleo, gaur liburu baten gomendioekin gatoz. Joanna Rowling idazlearen Harry Potter izenburu duen liburua, liburu hau magia duelako eta divertigarria delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
Agian idazleari buruz zerbait kontatzen hasiko bazina.
Ados, idazlearen izena Joanna Rowling da, baina benetako izena Jatego Luz Estreire da. Inglaterran 1965 ustailaren 31 jaio zen. Ingleseko eleberrigilea da Rowling ospetsua da, 560 milioi liburua saldu dituelako. Joanna Rowling liburu honetan kontatzen digu Harry Potter magia munduan eta eskola. Albus Dumbledore, Batilda Bagosot, Bellatrix Lestrange eta Harry Potter dira protagonistak.
Ze liburu interesgarria ez da?
Beraz, badakizue, Harry Potter izenburu duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Baina eki, pelikula polit bat ere gonbidatuko dihuzu ez da?
Gaur pelikula aten inguruan etxegin nahi duzuet. Bob Esponja da eta egilea ez duen izenburu da. Ni pelikula hau interesgarria delako aukeratu. Zagutzen duzu, eh?
Bai, oso famatua egin da azken aldian, baina kontatu iguzu berari buruz dakizuna eki.
Steve Ginibur 1961 abuztuaren 21 jaio zen, eta estatu batuetan hil zen. Animatzaile biologo, marino eta ekoizlea izan zen. Mundu zuen ezaguna izan zen Bob Esponjaren telesailaren sortzailea izan zelako. Beraz badakizue, filme interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, orduan zinema aretoan ikusgai duzu eta nik ikustera gomendatzen dizuet.
Agur. Zoragarri aritu zarete bikote. Eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagaitik eta zuen gomendio ekartzeagaitik astero. Orain gorputza mugitzeko momentua iritsi da. Goazen.
Itzuli dira, udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatu. Galduta dantzan, astean zarenean zederra zaren. Imperfekzio, perfektu horiek agerian zederra zaren. Marra zuzenetik kanpo, amesten duzunean zederra zaren.
Kanta honekin hemen denak dantza hasi gara, eta hangen geratu ezinik dauzkagu. Aiza eta brisa zuei ere gauza bera gertatu zaizue. Ea, hasi zuen efemeridekin, eta ea zer ikasten dugun gaur.
Arratsaldeon guztioi, ni Haizea naiz.
Eta ni Brisa naiz.
Gaurko efemeridak elkarrekin kontatuko dizuegu.
Badakizu ezer, gaurko egunean gauza hauek oso garrantzitsuak dira.
Abai, orain izango dut ni bat. 1922ko ekainak 10ean Judy Garland jaio zen Minnesotako hiri batean. Ezaguna da pelikulak egiten zituelako, The Wizard of Oz, A Star is Born eta pelikula gehiago.
Hala, ez nekien, orain nik beste bat izango dut. 1919ko ekainak 10ean ere Gustave Courbet jaio zen ornan zen. Ezaguna da. Margolaria izan zelako. Le origin du monde, le desespere eta gehiago.
Hau da izan da gaurko efemeridea.
Espero gustatzea.
Agur!
Eskerrik asko Haizea eta Brisa, hemen izateagaitik. Gaurko egunean ere gauza interesgarri asko gertatu izan direla jakin dugu.
Zara txikita, nola geunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin, baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zureta koltziko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo pintxoa besten eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak.
Itxasne eta urko hementxe daude gurekin. Itxasne eta urko seigarren mailan daude. Albiste batzuen berri emango digute. Aurrera Itxasne eta urko.
Kaixo guztia, ongi etorri gaurko iratzaio berezira.
Kaixo entzuleok, gaurkoan gure inguruan gertatuko den albiste interesgarri bat kontatuko dizuegu.
Gainera kontuan izan gure duguna gaur bertan ekainaren 10ean gertatu da.
Gaur Santa Clara komentua berritzeko egiten ari diren lanak ezagutzeko aukera izango da. Komentu hau Urola Kostako eraikin historiko bat da, eta urte asko daramatza bertan.
Denborarekin ekainak eraikin sartu egiten dira, eta horregatik berriz lanak egin behar dira. Egoera honetan mantentzeko. Lana hauek oso garrantzitsua dira gure ondoren historiokoa zaintzen laguntzen ditulako.
Gaurko bizitan, jendeak aukera izango du langileak zer egiten ari diren ikusteko, eta nola ari diren komentua konpontzen ikasteko.
Adibidez, hornak nola sartzen dituzten, edo teilatua nola konpontzen duten azaldu dute. Horrelako lanak ez dira errazak eta askotan denbora eta erreta erreta handia behar izaten dute.
Gainera, bisita hau aukera ona da herritarrek eraikinaren historia gehiago ezagutzeko.
Gogoan izan behar dugu ondoren hauek gure historia parte direla.
Eta etorkizuneko belaunaldiek ere gozatu alizateko, ondo mantendu behar ditugu.
Adibidez, hau Diario Euskadi webgunetik atera dugu.
Beraz, gaur bertan aukera aparta dago Santa Clara komentuko lanak gertutik ezagutzeko.
Hau izan da gaurko albiste nagusia.
Eskerrik asko zuen irratsaioa entzutegatik.
Espero dugu guztia izana eta zerbait berria ikasi izana.
Ondo izan guztioi. Agur eta hurrengo saioa arte.
Eskerrik asko Itxasne eta Urko albisteak gurekin partekatzagatik. Eta gaurkoan amaitu da erratsaioa. Espero dugu gustura egon izana. Ezin dugu bukatu arraio irratiari esker eman gabe. Gure irratsaioa egiteko hemen ditugu aukera pare gaberen gaitik. Gainera hasiera esan bezala, zigarren mailako en laguntzarik gabe ere hau oso zaila izan zen eta eskerrak eman nahi dizki egu beraiei ere. Ondo izan eta beste bat arte. Ea jo, biarrarte, ea jo, biarrarte.